Náš hrdina David, kterého v tomto období v rámci našich pořadů podrobně sledujeme podle záznamů druhé knihy Samuelovy, milí posluchači, konečně a jednoznačně dosáhl toho, co mu bylo samotným Hospodinem slíbeno. Dosáhl pozice krále v Izraeli. Celý Izrael jej přijal a sami jej za krále oficiálně prohlásili. Dokonce jsme posledně viděli, že David si získal také přízeň okolních vládců. Týrský král Chýram poslal k Davidovi posly, poslal mu cedrové dřevo, tesaře a kameníky. Ti postavili Davidovi dům. Prostě ideální situace pokojného života v zemi. Zasnili bychom se možná rádi. Ale přece našel se někdo, komu se Davidova vláda nelíbila. Někdo, kdo se s touto novou situací v Izraeli nechtěl jen tak spokojit. Přichází na scénu, řekl bych, známá firma. Objevují se tu opět naši známí Pelištejci, Filistínci. Když Pelištejci uslyšeli, že byl David pomazán za krále nad Izraelem, vytáhli všichni Pelištejci Davida hledat. David o tom uslyšel a sestoupil ke skalní pevnosti. Pelištejci přitáhli a rozložili se v dolině Refájců. 2. Samuelova 5.17 a 18. Není tomu tak dávno, co David byl v pelištejské zemi jako v bezpečném úkrytu před svým úhlavním pronásledovatelem Saulem. Jeden z pelištejských králů, Akýš, jej dokonce pokládal za svého spojence, když se tehdy jednalo o bitvu s Izraelem. Pelištejci se nyní doslechli, že David je izraelským králem a připadalo jim to trochu moc. Zřejmě to pokládali někteří i za zradu, za něco hrozného, protože Izrael jako celek, jako národ, jim byl trnem v oku. Vydali se tedy Davida hledat s cílem strestat jej. David se doptával Hospodina. Mám proti Pelištejcům vytáhnout? Vydáš mi je do rukou? Hospodin Davidovi odpověděl, vytáhni. Určitě ti vydám Pelištejce do rukou. David přišel do Bál Perasímu. Tam je David pobil. Prohlásil, Hospodin jako prudké vody prolomil přede mnou řady nepřátel. Proto pojmenovali to místo Bál Perasím, pán průlomů. Pelištejci tam zanechali své modlářské stvůry. David a jeho muži je odnesli. 19. až 21. verš 5. kapitoly 2. Samuelovi. David je úžasný v tom, že když se dostavilo kýžené vítězství, vítězství, které mu Hospodin slíbil, když se ho doptával, David za to vzdává chválu Hospodinu. Nepřisuzuje to vítězství sobě samému. Pelištejci se ovšem nevzdali, jejich nenávist vůči Izraeli byla natolik veliká, že tato porážka jim nestačila. Vytáhli se svou armádou na stejné místo jako předtím a chystali se na nějaký, možná mnohem lépe promýšlený, vojenský tah. David však také zvolil stejnou základní taktiku jako předtím, ovšem taktiku v úvozovkách, tedy postup, pokud šlo o jeho konzultaci s Hospodinem. A to je Davidova úžasná přednost. I v tomto příběhu můžeme pozorovat zajímavé podrobnosti, které symbolicky mají co říci i nám dnes v různých našich zápasech s problémy, otázkami a nepříznivými okolnostmi. Pelištejci potom vytáhli znovu a rozložili se v dolině Refájců. Když se David doptával Hospodina, on odpověděl, netáhni. Na první pohled, kdybychom v tomto okamžiku přestali text číst, tak by se nám to možná zdálo divné. David byl zvyklý jednat s nepřítelem tváří v tvář. Už posledně se takto do Pelištejců pustil a byl jasným vítězem. Teď však, možná ke svému vlastnímu překvapení, David slyší, netáhni. Netáhni, obejdi je zezadu a napadni je směrem od balzámovníků. Jakmile uslyšíš v korunách balzámovníků šelest kroků, tehdy si pospěš, neboť tehdy vyjde před tebou Hospodin a pobije tábor Pelištejců. 23. a 24. verš v 5. kapitole. Jak známo, Charakteristickým znakem těch starých válek byl hrozný hluk, takzvaný válečný ryk. Troubení, hlomos, zbraní a křik vojska měl vlastně podobu jakéhosi psychologického boje. Zkušený vojevůdce David však dostává od Hospodina pokyn, aby byl úplně potichu. Mohlo se mu to zdát divné, nebylo to pro jeho válečná tažení zvykem. Ale David uposlechl Hospodinův pokyn. Tak si představují zkušené velitele Davidových houfů, ostré chlapíky, jak někde sedí v houští, ani nedýchají, koukají k vrcholkům těch stromů a čekají, kdy zaslechnou jejich šumění. Prapodivné chování vojska, vidíte. A výsledek? David vykonal, co mu Hospodin přikázal, a pobíjel Pelištejce od Geby až do Gezeru. 25. verš. Moc se mi líbí tento maličký příběh poslušnosti z Davidova života, milí přátelé. Když pozorně nasloucháme Božímu hlasu i ve svém praktickém životě, když s Pánem žijeme v úzkém kontaktu na modlitbách a s jeho slovem a přitom sledujeme dění kolem sebe, může se tu a tam stát, že nás Pán vyzve k něčemu, co se nám jeví jako slabost, jako něco pod naší úroveň. Třeba se nám taková dílčí úloha někdy může jevit jako příliš pasivní, když jsme si zvykli na velikou a mnohostrannou aktivitu. Ale právě v takových situacích, kdy čekáme na šumění vrcholů moruší, jak to přeložili kraličtí, v takových chvílích se učíme pokoře, tichosti, učíme se očekávání na Pána a na jeho skutky v našem životě. Když tu jeho cestu přijmeme i v této nenápadné podobě, bude z toho oslava pro Pána a také zkušenost Pánova vítězství pro nás. Přicházíme do 6. kapitoly 2. knihy Samuelovi, milí posluchači. Davidův čin, který je tu popsán, bratr McKee hodnotí jako vysoce kladný, jako velmi dobrý úmysl, ale je to záměr, který byl realizován nesprávným způsobem. David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se 30 000 a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu do Bálímu Judova, aby odtud přivezli Boží schránu, při níž se vzývá jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Vezli Boží schránu na novém povozu, vyzvedli ji z Abínádabova domu na pahorku. Uza a Achjo, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. 2. Samuelova 6, první 3 verše. Hezký úmysl Davidův spočíval v tom, že truhl smlouvy chtěl přemístit na Sion, chtěl ji mít blíž. Přál si, aby byla obnovena také bohoslužba při této truhle smlouvy. Ale to, co je tu nesprávné, je způsob, jak se mělo tohoto cíle dosáhnout. Podle Hospodinova nařízení, které obdržel už kdysi dávno Mojžíš pro zacházení s touto boží truhlou, se měla transportovat, pokud to vůbec bylo nezbytné, výhradně, řekl bych, lidskou silou. Měli ji na svých ramenou nést posvěcení levítové. Bratr McGee celé této 6. kapitole dává název Konání dobrých věcí nesprávným způsobem. K tomu bratr McGee připomíná heslo, které je tu a tam možné slyšet i dnes, možná zvláště v souvislosti s podnikáním a podobně. To heslo zní účel světí prostředky. Jinak řečeno, rozhodující je účel, cíl, kterého chceme dosáhnout. Na způsobu, jak toho dosáhneme, už tak moc nezáleží. Podle tohoto hesla jsou i nejhroznější prostředky v úvozovkách posvěceny, tedy ospravedlněny, či aspoň jaksi subjektivně povoleny, omluveny k dosažení kýženého cíle, i když jinak by ty prostředky byly zásadně nepřijatelné. Levítové a kněží měli vědět, jak se s truhlou smlouvy má zacházet, a také měli znát spoustu dalších nařízení, pokud šlo o provoz stánku úmluvy. Měli vědět, měli si z pokolení na pokolení předávat tyto informace. Otcové měli vyučovat své syny a ti synové zase své syny. A přitom šlo o psaný zákon. Když se my dnes podíváme na tyto předpisy, když někdo čte třetí knihu Mojžíšovu, zpravidla ji dosti brzo zavírá, anebo ji raději přeskočí. Je tam spousta nezáživných detailů v popisu různých věcí, všelijaké návody, jak co dělat, kde co říkat a podobně. Je dost možné, že i mladí lidé z řad levítů a z kněžských rodin v některých generacích pokládali tyto věci za nezáživné. Bylo to proto, že si neuvědomovali, že v těchto věcech, v těchto všech detailech je vlastně naznačena cesta spasení, cesta duchovní záchrany pro Izraele, pro jednotlivce i pro celý národ, cesta k Hospodinu, k jejich Bohu, když se od něho zatoulali, když se jako jednotlivci nebo někdy taky jako celý národ vydali cestou hříchu. V tom, jak my říkáme, nezáživném textu je totiž až šokujícím způsobem naznačena cesta spasení, kterou šel Pán Ježíš Kristus. Na něm se všechny ty obrazy z obětí naplnily. Kolik z nás má představu aspoň o hrubých obrysech stánku úmluvy, o jeho uspořádání, o jeho vybavení a podobně. Bratr McGee připomíná, že ve stánku se jednalo o tři oblasti. Jedna oblast byla vnější, byla to oblast mimo samotný stánek, ohraničená ohradou. Zde stálo veliké umyvadlo a měděný oltář. Tady se přinášely oběti, zde se řešily hříchy lidu. Uvnitř stánku byly dva oddělené prostory. Ten první se nazýval svatyně a byl vybaven třemi posvátnými předměty. Jednak to byl zlatý svícen, který byl v tomto uzavřeném prostoru jediným zdrojem světla, pak to byl zlatý stůl s takzvanými předkladnými chleby a nakonec zlatý oltář, určený k pálení vonného kadidla. Druhý samostatný a rovněž uzavřený prostor ve stánku úmluvy byla takzvaná svatyně svatých. Zde byla podle Hospodinova nařízení daného skrze Mojžíše uložena jediná věc, truhla smlouvy, archa úmluvy. Truhla, která byla přikryta zvláštním nádherným víkem ze zlata. Na tom víku stály dva velcí zlatí okřídlení cherubíni. Tato truhla byla starozákonním spodobněním Hospodinovy přítomnosti, nebo jinak řečeno zpřítomněním Hospodina. Je úžasné ve všech těch detailech nacházet a pozorovat úžasnou hlubokou symboliku. Zlato je symbolem svatosti a dřevo ukazuje na lidství. Truhla byla udělána ze dřeva a byla potažena zvenku i zevnitř zlatem. Dřevo tedy nebylo vidět, ale truhla přece byla ze dřeva. Při podrobnějším přemýšlení bychom v této truhle smlouvy našli předobraz charakteristických rysů Mesiáše, Pána Ježíše Krista. Žel, že Židé truhlu viděli pouze jako věc, i když věc, která má jakousi moc, jak jsme si to dokumentovali v bojích Izraelitů za doby krále Saule. Tehdy vzali truhlu sebou do vojska a domnívali se, že tato truhla jim bude zárukou vítězství. Žádné vítězství jim však nepřinesla, protože truhla je truhla, je to jen symbol, jen spodobnění duchovních skutečností. Jednou ji dokonce Pelištejci ukradli a jako válečnou kořist si ji dovezli do své země a postavili do domu svého boha, své modly. Dlouhé roky pak truhla pobývala v době Abínádabově, když ji v Pelištejci vrátili, a v celku o ní nebyla žádná zmínka. Až nyní, když David vybudoval své město, své sídlo, tak z Davidova popudu přichází truhla smlouvy znovu na scénu. David se znovu se všemi vybranými muži z Izraele, se 30 000 a s veškerým lidem, který byl s ním, vydal na cestu do Bálímu Judova, aby odtud přivezli boží schránu, při níž se vzývá jméno, jméno Hospodina zástupů, trůnícího nad cheruby. Uza a Achjo, synové Abínádabovi, řídili ten nový povoz. Třetí verš 6. kapitoly 2. knihy Samuelovi. To je moment, říká bratr McGee, kde se stala chyba. Nikoli v tom, že truhlu smlouvy chtěli přemístit do nového hlavního města, ale v tom, že nedodrželi Hospodinovi pokyny pro transport této truhly. A odtud si vezměme poučení také pro nás, pro naši dobu. Levíté a kněží měli znát všechny pokyny, všechny předpisy, které se vztahovaly na stánek úmluvy, na jeho provoz, ale taky na transport. A měli ty Hospodinovy pokyny také poslouchat. Jestli Uza a Achio tyto Hospodinovy pokyny znali dobře, nebo jen docela povrchně, to není z textu písma přímo zřejmé. Skutečností zůstává, že je znát měli, protože to byla jejich povinnost. A především měli tyto Hospodinovy pokyny poslouchat, respektovat, což nyní neučinili. Proč se namáhat, proč se plahočit, takovou vzdálenost nést, truhlu na ramenou, povoz to přece hravě zvládne. Nevím přesně, kolik mohla taková truhla smlou vyvážit, ale možná i nějakou stovku kilogramů. Byla to vlastně dřevěná skříň zvenku i zevnitř potažená zlatem a navíc zhora uzavřená víkem se sochami cherubínů z ryzího zlata. David toužil celým srdcem po Hospodinu. To bylo něco nádherného. Proto vyvinul toto úsilí, aby měl truhlu smlouvy, aby měl toto spodobení Hospodinovy přítomnosti někde poblíž, někde po ruce. Krásný úmysl, ale stala se tu jedna velká chyba, kterou Hospodin nenechal bez povšimnutí. Vyzvedli ji tedy z Abínádabova domu na pahorku. Uza šel při boží schráně, Achjo před schránou. David a všechen izraelský dům křepčili před Hospodinem za doprovodu různých nástrojů z cypřišového dřeva, citar, harf, bubínků, chřestítek a cymbálů. 4. a 5. verš 6. kapitoly 2. Samuelovi. David se velice radoval z toho, že Hospodinova truhla mu bude blíž. Velice se radoval z toho, když se tu objevila reálná naděje na obnovení bohoslužby. Davidovi na tom nesmírně záleželo. Jeho dosavadní kontakt s Hospodinem byl pouze v jeho srdci, pouze ve skrytosti, ale on chtěl toto spojení s Hospodinem prezentovat také viditelně, veřejně, aby se ho mohli zúčastnit také ostatní lidé, celý národ. Dobrý úmysl, ale špatná realizace, opakuje svou myšlenku znovu bratr McGee. 6. verš. Když přišli k Nákonovu humnu, napřáhl Uza ruku k boží schráně a zachytil ji, protože spřežení vybočilo z cesty. Hospodin vzplanul proti Uzovi hněvem. Bůh ho tam pro neúctu zabil. A on tam při boží schráně zemřel. Též David vzplanul, neboť se Hospodin prudce obořil na Uzu. A proto nazval to místo Peres Uza. To je Uzovo zbořenisko. Jmenuje se tak dodnes. Četl jsem 6. a 7. verš z 6. kapitoly 2. Samuelovi. To je velmi vážná situace. To jistě bylo jako studená sprcha na ty rozjásané davy lidí kolem krále Davida. V ten den pojala Davida bázeň před Hospodinem. Řekl, jak by mohla Hospodinova schrána vejít ke mně? 8. verš. Na základě tohoto zděšení v souvislosti s Uzou, David dostává strach, zda všechno, co on dělá, dělá správně podle Hospodinova přání. A tak David rázem mění své rozhodnutí, už nechce truhlu smlouvy ve svém domě, ani v nějaké své těsné blízkosti. Proto David nechtěl přenést Hospodinovu schránu k sobě do města Davidova. David ji dal tedy dopravit do domu Obed Edoma Gatského. 9. verš. Pochopil David vůbec důvod toho, co se tu stalo? Jeho strach působí na mě dojmem, že v tuto hroznou chvíli nikoli. Ano, bázeň před Hospodinem je dobrá věc, dokonce je nejednou napsáno, že bázeň před Hospodinem je počátkem moudrosti, ale tady v důsledku neposlušnosti se vyvinulo něco víc než jen bázeň, tady vznikl strach, úzkost. To už není Božím cílem. Pán Bůh si nepřeje, abychom před jeho tváří žili v nějaké úzkosti, abychom pro něho pracovali s děsem v očích, se strachem, že budeme potrestáni za každou maličkost. Ale chce, abychom měli tu správnou bázeň, tu úctu, která vede k touze po čistotě, úctu, která vede k touze Pánu Bohu se líbit, pěstovat s ním důvěrný, hezký vztah. Nevím, proč se truhla smlouvy objevila právě v domě Obed-Edoma Gatského. Bylo to jeho přání, nebo to bylo nařízení krále, aby truhla nezůstala jen tak někde venku? V každém případě z toho pro Obed-Edoma Gatského i pro celý jeho dům vyplynulo požehnání od Hospodina. V domě Obed-Edoma Gatského zůstala Hospodinova schrána 3 měsíce. Hospodin Obed-Edomovi i celému jeho domu žehnal. 10. a 11. verš. To jediné, po čem David toužil, bylo právě požehnání od Hospodina. To byla Hospodinova přízeň, jeho blízkost. Potom králi Davidovi oznámili, že Hospodin pro Boží schránu žehná Obed-Edomovu domu i všemu, co mu patří. David šel s radostí přenést Boží schránu z domu Obed-Edomova do města Davidova. 12. verš. V tuto chvíli se zase budeme muset rozloučit s naším výkladem, milí posluchači, ale v přemýšlení můžete pokračovat sami. Stojíme o Boží přítomnost? Nebo spíš o trvalé vědomí jeho přítomnosti? Záleží nám na trvalém kontaktu s Pánem? Kéž by tomu tak bylo, jak jsme to tu viděli u Davida. Čím více budeme poznávat Boží slovo, tím více budeme poznávat Boží vůli a tím více se Pánu Bohu můžeme líbit.